Kiitoksia vaan järjestäjille kutsusta. Mun esitelmä on otsikkona skitsofrenia ja proseduraalinen kieli. Ja tämä esitelmä käsittelee skitsofrenian suhteita ja yhteyksiä kokeelliseen kirjallisuuteen ja menetelmälliseen kirjoittamiseen, jota proseduraaliseksi myös voi kutsua. Mä esittelen aluksi lyhyesti sen, mitä mä tarkoitan kokeellisuudella ja proseduraalisuudella ja proseduraalisella kielellä. Sitten skitsofrenian suhteita kielenkäyttöön noin yleensä. Sitten mä esittelen 4 tapausta 1900-luvun ulkomaisesta kokeellisesta kirjallisuudesta, jotka tavalla tai toisella toisintaa tätä hulluutta kirjallisuuden taustana tai kirjoittamisen taustana. Ja sitten lopuksi vielä esittelen 3 esimerkkiä kotimaisesta nykykirjallisuudesta. Ja mä sanoin jo tässä vaiheessa, että tämä kysymys tekijästä näissä 1900-luvun esimerkkeissä, jotka kaikki kirjailijat on kuollut aikapäiviä sitten, niin siinä on taustana kyse tekijän mielenterveystilanteesta ja henkilökohtaisesta psykodynamiikasta, joka vaikuttaa tietyllä tavalla kirjoittamiseen, kun taas näissä nykykirjallisuuden esimerkkeissä niin kiinnostukseni on ainoastaan tekstuaalista ja tämmöistä temaattista, eli kyse on ainoastaan näistä kirjallisista teoksista ja niiden sisältämistä teksteistä. Eli niissä ei ole siis mitään kysymyksen asettelua, mikä liittyisi varsinaisesti näiden luonnollisten tekijöiden mielenterveyteen. Mutta kokeellisella kirjoittamisella tarkoitetaan yleisesti kirjallisuuden tekotapojen laajentamista kielellisesti tai muodollisesti jollain tavalla totunnaisesta tai konventionaalisesta poikkeavia tai jopa jollain tavalla radikaaleja teoksia. Tämmöiseen totunnaisesta poikkeavaan muotoon liittyy kokeellisuudessa yleensä se, että sen tekotavassa on joku tietty sovellettu ajatus, metodinen keksintö tai innovaatio. Tällä tavalla kokeellisuustermi pohjautuu ajatuksena tieteelliseen koetilanteeseen, jossa siis toiminta on sillä tavalla avointa, että sen lopputulosta ei välttämättä tiedetä. Eli proseduuri, josta proseduraalinen termi tulee, merkitsee ohjaavien käskyjen luetteloa tai sarjaa toimintaohjeita. Menetelmä tai proseduuri on käytössä tuottava eli produktiivinen. Se ikään kuin antaa toiminnalle ohjeita, pitää toimintaa yllä, saa kirjoittamaan tai saa tuottamaan tekstiä. Eli menetelmä on tuottava. Sekä kokeellisuutta että menetelmällisyyttä, proseduraalisuutta voi pitää jonkinnäköisinä luovan toiminnan aliohjelmina, siis jonain, mikä toimii taustalla koko ajan. Kirjoittamisen historiassa toistuvia menetelmiä. Ensinnäkin kirjainrajoitteet tai kirjainpelit. Tällaiset kuin anagrammi, jossa kirjaimet järjestellään uudestaan, tai akrostikon, jossa rivien ensimmäiset kirjaimet tuottaa sanoja, joita voi lukea pystysuoraan. Palindromin varmaan kaikki tietää. Kronogrammi merkitsee roomalaisten numeraalien upottamista tekstiin. Ja näin poispäin. Niin nämä kaikki tämän tyyppiset kirjainpelit tai rajoitteet purkavat kirjoituksen kirjaimiksi, purkavat ja uudelleen järjestelevät kieltä kirjainten tasolla. Eli niiden kannalta tarkasteltuna kirjallisuus tai kirjoitus ei ole ikään kuin ääntä tai luonnollista puhetta, vaan jonkunlaista materiaalista askartelua. Samantyyppiseen materiaalisuuteen perustuu lähdetekstien käyttö, esimerkiksi kollaasit. Tekstikollaasissa tämmöinen leikkaa ja liimaa -periaate hävittää sen tekstin alkuperäisen tilanteen. Kombinatorisuus merkitsee yhdistelemistä, eli kirjoittamista, jossa kirjoituksen osia, kirjaimia, tavuja, sanoja tai lauseita yhdistellään uusiksi kokonaisuuksiksi tiettyjen periaatteiden mukaan. Ja sitten vielä generaattorit, erinäköiset tekstikoneet tai automaatit, viittaa kokeellisen kirjoittamisen historiassa toistuvaan kiinnostukseen tehdä järjestelmiä, jotka voisivat tuottaa kieltä ikään kuin automaattisesti. Ja tämä historia ei rajoitu mitenkään tietokoneiden historiaan, vaan sitä löytyy jo barokin tyylikaudelta 1600-luvulta. Eli tässä tämä suurin piirtein tämä kokeellisen ja proseduraalisen kirjoittamisen alue näin lyhyesti sanottuna. Skitsofrenialla ja kielellä on hyvin selvä yhteys, mutta aika monihahmotteinen. On selvää, että skitsofrenian oireisto näkyy kielenkäytön tavoissa, mutta että meneekö tämä yhteys myös toiseen suuntaan, eli tutkijat ovat keskustelleet siitä, että voisiko skitsofrenia olla jollain tavalla niin kuin kielen kehittymisen sivutuote. Tarkoitan siis tietysti tämmöistä pitkää lajihistoriallista kielen kehitystä, siis ihmisen historiassa, esihistoriassa. Mutta noin ylimalkaa voi sanoa skitsofreenikkojen kielenkäytöstä, että sitä yhdistää se, että se on epätavallista. Ja tässä diassa mainittu sveitsiläinen psykiatri Bleuler, joka keksi tämän skitsofrenia-termin, joka korvasi sitten siihen asti käytetyn dementia precox-termin, eli varhaisdementian, niin hän kehitti tämmöisen perusoireiston, joista yksi oleellinen osa on assosiaation häiriöt, jotka on siis tämmöisiä kieliperustaisia. Muut perusoireet, jotka on edelleen diagnostiikassa käytössä, on ambivalenssi, autismi ja affektiiviset häiriöt. Eli tämä on niin sanottu Bleulerin 4A. Näitä assosiaation häiriöitä voisi tiivistää muutuneeseen logiikkaan, omintakeisiin tai keksittyihin sanoihin, uudissanoihin, ylipäätään kielen ja ajattelun konkreettisuuteen, epämääräisyyteen ja tosiaan pirstaleiseen rakenteeseen. Ja myös usein skitsofreenikoilla on häiriöitä metaforien ja symbolien käytössä. Eli kaksi ääripäätä on se, että niitä ei tavallaan osata käyttää ollenkaan, eli kaikki metaforat ja symbolit ymmärretään täysin konkreettisesti. Tai sitten toinen ääripää on se, että koko kieli on tavallaan tämmöisen niin kuin rajoittamattoman metaforiikan ja symboliikan läpitunkemaa. Mä oon ottanut tähän tämmöisen termin kuin skitsofasia, joka ei ole suomen kielessä hirveän vakiintunut, mutta englannin kielessä vaikuttaisi olevan. Eli sitä voi verrata termeihin dysfasia tai afasia. Eli se tarkoittaa skitsofreenista kieltä, sen yleisiä piirteitä. Noin niin kuin kokoavasti. Näitä piirteitä voisi tarkastella suhteessa kirjallisuuden tai runouden kieleen, koska niissä on selvästi tiettyjä samanlaisuuksia, varsinkin jos ajatellaan modernia runoutta tai jopa kokeellista kirjallisuutta vielä paremmin. Eli uudissanojen lisäksi tämmöinen kielen sisäinen soinnuttelu, toisteisuus, kaiutukset, ne on hyvin runollisia keinoja. Sen lisäksi tämmöinen skitsofasiassa hyvin yleinen jatkuva kielen muovaaminen ja uudelleenjärjestely äänteiden, kirjainten, tavujen, sanojen tasolla on hyvin löydettävissä myös tämmöisistä kokeellisista toimintatavoista kirjallisuudessa. Samaten kuin tietysti tämmöiset nopeat assosiaatiiviset siirtymät, nopeat leikkaukset kielessä, jossa kuulijan on vaikea pysyä perässä, niin on myös hyvin kirjallinen keino. Sen lisäksi niin sanottu automaattipuhe, eli tämmöinen itse generoituva kieli, jossa kuulijasta tuntuu siltä, että puhuja ei ikään kuin ole läsnä puhetilanteessa, vaikka puhetta tulee loppumattomana höpötyksenä, niin tämän tyyppinen automaattisuus on löydettävissä myös kokeellisen kirjoittamisen tavoitteista. Mutta jos näitä keinoja tarkastelee kirjallisuuden näkökulmasta, niin siellä nämä keinot runouden käytössä tuottaa kieleen kauneusarvoja tai jonkinnäköisiä kiinnostavia uusia merkityksiä. Ne ikään kuin avaa kieltä sillä tavalla, että siitä tulee kiinnostavaa. Sitten taas skitsofreenisessa kielenkäyttötilanteessa tilanne on aivan toinen. Nämä samat keinot merkitsee siinä kielen umpeutumista ja käsittämättömyyttä toisille ihmisille. Skitsofreenikolle ne eivät ole olemassa minään esteettisenä toimintana, jolla olisi joku itseisarvo, vaan päinvastoin ne on ikään kuin merkkejä taistelusta, jonkun tuskallisen tilan jatkuvaa korjausyritystä. Tässä on vielä kaksi mielestäni hyvin keskeistä skitsofasian piirrettä, tai itse asiassa kolme, ambivalenssi ja kompulsiivisuus tai pakoomaisuus. Ambivalenssi tarkoittaa sitä, että skitsofasiassa tämän puhujan on ikään kuin hyvin vaikea sanoa päättäväisesti jotain asiaa, että siinä on niin kuin tavallaan semmoinen huojuminen koko ajan tavallaan monen asian vaiheilla, ikään kuin haluttaisiin sanoa monta asiaa kerralla ja sitten ei sanota mitään. Sitä tarkoitan ambivalenssilla, ja kompulsiivisuus taas on pakonomasta, eli pakonomaisuutta. Eli sitä, että kielenkäyttötilanne ei ikään kuin ole hallinnassa. Ja kaikkein tuskallisimmillaan tämmöinen skitsofaasinen tilanne merkitsee sitä, että kieli koetaan aineellisten merkkien hyvin tämmöisenä uhkaavana, ei-jatkuvana, tavallaan hajoavana ja koko ajan uudelleen yhdistyvänä ulkoisena todellisuutena, jota vastaan tavallaan skitsofreenikko joutuu taistelemaan. Ja tämä taistelu tapahtuu tietysti kielessä samalla rintamalla. Tämä automaattipuhe, automaattisuuden ajatus on taustalla hyvin vaikutusvaltaisessa ja kuuluisessa kirjallisessa ideassa, nimittäin surrealistien automaattikirjoituksessa, jonka André Breton keksi. Breton on siinä kuvassa. Automaattikirjoitus on siis nopeasti virtaava monologia, johon mieli ei kohdistu mitään arvostelua, johon ei kohdistu mitään tämmöistä sensuuria, mielen sisäistä sensuuria. Se on siis tämmöistä vapaata mielenvirtaa, täysin vapaata ajatuksen liikettä, joka vaan pyritään kirjoittamalla tallentamaan sellaisena kuin se on. Magneettikentät on juuri viime vuonna käännetty suomeksi. Eli Breton ja Philip Supon yhteisteos, joka on tavallaan myös surrealistisen liikkeen lähtölaukaus tai tämmöinen manifesti. Automaattikirjoituksen tausta on tosiaan siinä, että Breton opiskeli ensimmäisen maailmansodan aikana lääkäriksi ja oli sodassa siis terapoimassa sodan traumatisoituneita tai sodan traumatisoimia miehiä. Ja siinä kun Breton oli kiinnostunut Freudin psykoanalyysistä ja samaan aikaan tämmöinen kognitiotiede ja tämmöinen psykofyysinen tutkimus oli hyvin vaikutusvaltaista, niin Breton päätti tehdä tästä tämän tyyppisestä tajunnanvirrasta tämmöisen kirjallisen ihanteen. Mulla on varmaan tasaa 11 aikaa, eikä totta. Kaksi keskeistä sitaattia tämän aiheen kannalta. Ups. Magneettikenttien suomentaja Timo Kaitaro jäljittää tämän tämmöiseen psykiatriseen diagnoosi, psykiatriseen terapiaan. Sen sijaan, että surrealistien teksteissä olisi käytetty kirjallisten lajityyppien muotoja tai tyylejä, niissä simuloitiin erilaisten psykiatristen diagnoosiryhmien kieltä. Ja sitten saksalainen tunnettu medioiden tutkija ja filosofi Friedrich Kittler on kutsunut automaattikirjoitusta kirjallisuuden historian kuuluisimmaksi ja laajimmaksi hulluuden simulaatioksi. No, mennään eteenpäin. Ranskasta löytyy myös seuraava esimerkki. Raymond Roussel, joka on todella kiinnostava hahmo. Roussel on nimittäin ensimmäinen kirjailija, ainakin mun tietojeni mukaan, joka käytti omasta kirjallisesta toiminnastaan tai sen yhteydessä termiä metodi, eli ranskaksi procédé. Roussel oli oma aikansa semmoinen varsinainen kirjallinen sylkykuppi, outo lintu ja paljon pilkattu tommonen upporikas, aristokraattinen eksentrikko, jota on kirjallisuuden historiassa aina pidetty hulluna. Ja Roussel ei olisi varmaan nykyään läheskään yhtä tunnettu. Siitä on sanottu, että se on maailman tunnetuin tuntematon kirjailija. Jos hän ei olisi julkaissut postuumisti tuommoista tekstiä kuin Kuinka olen kirjoittanut eräitä kirjoistani, jossa se Roussel paljasti haudan takaa näiden tiettyjen teostensa, joita aikalaiset piti aivan uskomattoman outoina tekotapoja. Ja ihan lyhyesti sanottuna, tiivistettynä, Roussel oli monia metodeita, mutta tiivistettynä tämä menetelmä perustuu ranskan kielen foneettisiin piirteisiin ja lähdetekstin käyttöön sillä tavalla, että Roussel otti lähes satunnaisesti minkä tahansa pätkän jotain tekstiä ja teki sitten tämmöisen uuden fraasin, joka Ranskassa kuulostaa täsmälleen samalta, mutta tarkoittaa aivan eri asiaa. Esimerkiksi demoiselle apprétendante, neiti kosiopuuhissa, demoiselle apprétendante, anteeksi ranskani, joka tarkoittaa katujuntta hammaslaitaiselle saksalaiselle palkkaratsumiehelle. Ja Elko Mans tot tyrne astikot, hän alkaa varhain hassun kierroksensa. Elko maassa tyrn elastikot, siivekäs kooma, Saturnus, elastinen savuhormi. Ja melkein kaikki Roussellin tekstit perustu tämän tai vastaavien menetelmien käyttöön. Ja Roussel itse perustelee sitä tällä tavalla, että tämä menetelmä on loppujen lopuksi lähellä riimiä. Molemmissa foneettiset yhdistelmät saavat aikaan ennakoimatonta luomista. Menetelmä on olennaisesti runollinen. Aivan kuten riimiä käytettäessä voidaan kirjoittaa hyviä tai huonoja säkeitä, tällä menetelmällä voidaan luoda hyviä tai huonoja tekstejä. Ranskalainen filosofi Gilles Deleuze on sanonut, että Russellin menetelmä on skitsofreeninen. Ja yhdysvaltalainen kirjailija Harry Matthews on kutsunut sitä järjettömäksi ja hulluksi menetelmäksi. Tämä menetelmä tietysti laittaa kielen tavallaan toimimaan itse tavallaan niin kuin se olisi joku itsetoiminen generaattori, synnyttää kieltä kielestä tavallaan niin kuin tekijänsä ulkopuolella. Ja Russell niin kuin liikkuu tässä tavallaan merkitsevän ja ei-merkitsevän kielen välimaastossa tai semanttisen ja täysin kaoottisen kielen välimaastossa. Ja jos tätä psykoottisuuden kannalta haluaisi tarkastella, niin vaikuttaa siltä, että tässä tavallaan kieli on niin kuin koko ajan vaarassa suistua johonkin tämmöiseen skitsofreenisen tyyppiseen sisäisyyteen, jossa se ei enää niin kuin viesti mitään. Mutta Russell sitten tavallaan luonnollistaa nämä oudot, hullut näyt sillä tavalla, että se kirjoittaa niistä tavallaan niin kuin narratiiveja. Saksasta löytyy runoilija nimeltä Unika Zürn, joka oli myös kuvataiteilija ja liikkui surrealistien liepeillä. Ja hän on siitä kiinnostava, että tämän aiheen kannalta, että hän oli useita kertoja sairaalahoidossa diagnosoituna skitsofreenikoksi. Mutta nykytutkijat on sitä mieltä, että Zürn oli itse asiassa kärsi maanisdepressiivisyydestä, eli kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, johon kuuluu skitsofrenia tyyppisiä oireita. Mutta kirjallisuuden alalla hän oli hyvin tuottelias ja keskittyi ainoastaan anagrammirunoihin kahdessa teoksessaan, Heksen tekste, eli noita tekstit, ja Im Staub dieses Lebens, tämän elämän tuhkassa, tai tuhkaa. Tässä on esimerkki Zürnin tuotannosta, jossa siis oli aina sama periaate. Siinä on ensin runon otsikko ja sitten runon kaikki säkeet on anagrammeja siitä otsikosta. Tämän runon raakakäännös menee tällä tavalla. Se makaa lumessa. Kasteen ja siemenen, tämän otsikko on suomeksi erään tyhjän toimittajan elämästä tai erään hampuusi elämästä. Se makaa lumessa, kasteen ja siemenen seassa se loistaa hiekassa. Seitsemän silmää imee silkkiä, sumua, mustetta, vaahtoa. Se pudottaa lehtensä, kypsä hanhi. Tässä on muuten mielenkiintoinen yhteys tuohon Lauri Viida tutkimukseen, koska Viidastahan on tämä Raimo Salakon kauhus tutkimus, jossa on aivan samanlainen johtopäätös kuin tässä Zürn tutkimuksessa, että henkilö, joka on diagnosoitu skitsofreenikoksi, onkin uudemman tiedon valossa maanisdepressiivikko. Että aivan sama kuvio on ollut tässä Zürnin elämäkertatutkimuksessa. Sitten vielä yksi esimerkki Yhdysvalloista. Runoilija nimeltä Hannah Weiner kuului Language ryhmää, eli niin sanottua kielikoulukuntaa. Tässä kuvassa Weinerin otsa on kirjoitettu I see words. Ja Ron Silliman sanoo Language-antologian esittelyssä, että in 1970 she became psychic. Eli tarkoittaa siis psychic, selvännäkijä tai ennustaja, tai sai yliluonnollisia kykyjä, mutta tai jännä tämä psychic etymologia, että sen voi tietysti tulkita myös mielenterveystematiikan kannalta. Eli Weiner alkoi aluksi nähdä kuvia ja energiakenttiä ilmassa. Sen jälkeen hän alkoi nähdä ilmassa leijuvia sanoja ja lopulta niitä oli ihmisten otsissa ja omassa otsassa peilistä katsottaessa. Ja Weiner alkoi sitten kirjoittaa tavallaan näiden hyödyntäen tätä hänelle annettua materiaalia. Esimerkiksi teoksessa on Clairvoyant Journal, selvännäkijän päiväkirja. Ja nämä tekstit oli tämän näköisiä. Kaikki nämä, mitkä on kirjoitettu suuraakkosilla, niin on näitä sanoja, jotka on leijunut ilmassa. Mutta mennään sitten eteenpäin näihin suomalaisista nykykirjallisuudesta löytyviin esimerkkeihin. Tosiaan nyt mennään ainoastaan teoksia, teksteihin ja minun tekemiin tulkintoihin niistä. Sanoisin, että mielenterveystematiikka on nykyisessä kokeellisessa kirjallisuudessa hyvin keskeistä. Mä oon poiminut ainoastaan nämä esimerkit, esimerkkejä löytyisi paljon enemmänkin. Jyväskyläläisen Harry Salmenniemen Texas Sakset on periaatteeltaan kollaasi. Se on hyvin laaja teos, varsinainen vyörytys, kaiken näköisiä erilaisia kirjoittamisen keinoja. Aiemmin mainitut nopeat leikkaukset ja kielen tämmöinen purkaminen ja uudelleen koostaminen on oleellinen osa Texas Saksien poetiikkaa. Nämä ei välttämättä nyt näy kauhean hyvin, mutta kannattaa ehkä kiinnittää huomiota muuhunkin kuin tuohon alalla näkyvään lääkepakkauksen kanteen. Hänen läsnäolonsa oikeuttaa tappamisen. Kävi, katsoi samalla. Perversio, ei. Nyt tämä iskelmätaiteilija, metafora, metamorfoosi, kuran kaltainen, kuvan kaltainen, tämä kone, viidakko, halu, veitsi, sapeli, dali, gootti, gothic. Nu mam saks kok to pay bills. Mies, joka miettii, mitä laittaa ylleen. Nyt hän on päästänyt. Mikä valo, elämä, kosketus. Ihana. Millainen elämä? Miten ihana? Pukeutuu turkkiin. Hän rakasti itseään ja omaa puhettaan. Sitten vähän alempana. Tuossa lääkepakkauksen alapuolella lukee suurentaa, en mä näe, suurentaa serotoniini ja non adrenaliinipitoisuuksia hermostossa, terveyden laktaasi entsyymivalmiste, kukaan ei ole päässyt. Seuraava esimerkki on Karri Kokon Varjo Finlandia. Tätä voi myös sanoa kollaasiksi. Tämä on tämmöinen 60-sivuinen yhtäjaksoinen proosa kollaasi, jonka kaikki lauseet on peräisin masennusta käsittelevistä verkkopäiväkirjoista. Tämä on nyt lopun alkua. Tuntuu kuin olisin elänyt viimeisen vuoden maanalaista varjoelämää, hengittäen lyhyin hengähdyksen virtuaali-ilmaa, joka tappaa minulta ilon ja valon ja kaikki maanpäälliset keijut ja haltijat. Saatoin joutua niin paniikkiin, etten saanut pistoketta irti seinästä tärisevillä käsilläni. Suussa maistui kummalliselle sähkölle ja kallio tärisi. Istuin pihalla toimimattomassa auton romussa ja itkin. Ukoneman mentyä ohi nukuin koko yön levottomasti ja nihkeän hikisesti. Kamalinta oli yöllä. Ei mene hyvin. Katsoin kaikki ohjelmat ja tyhjää jää. Mä haluun ulos täältä. Eli nämä kaikki lauseet on sellaisenaan kopioitu masennusblokeista ja sitten niiden alkuperä on hävitetty ja niiden järjestys on sotkettu. Karri Kokon toinen teos on Sillat voitetaan kulkemalla, joka on Haavikon esikoisteoksesta anagrammigeneraattorilla tehty 120-sivuinen anagrammi. Eli tämä palastelee Haavikon tietetäisyyksiin anagrammimuotoon päätymättä juuri mihinkään muuhun kuin hyvin banaaliin kielelliseen koosteeseen, tämmöiseen itse generoituvaan kieleen. Mutta jos näitä kahta teosta verrataan mielenterveystematiikasta, niin voi ehkä sanoa, että niiden suhdetta voi pitää eräänlaisena siirtymänä depressiosta psykoosiin. Tekstuaalisena esineenä vähän tätä muistuttaa kuvataiteilija Mikko Kuoringin tekemä The Order of Things, An Archaeology of Human Knowledge, Human Sciences. Eli tämä on Michel Foucault'n samanniminen teos. Foucault tietysti kannattaa muistaa hulluuden tutkijana. Samanniminen teos sillä tavalla, että joka ikinen sana, joka Foucault'n kirjan englanninnoksessa on, on järjestetty tähän kirjaan aakkosjärjestykseen. Tässä on hauska tämä psychology, 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 psychosis. Eli tämä on myös tämmöinen tekstikoosta, jossa toimii niin kuin sekä satunnaisuus tai kaos, että samanaikaisesti tämmöinen hyvin musertava järjestelmällisyys. Voi ehkä kysyä, että minkälaisia kielenkäytön tapoja nämä hyödyntää tai minkälaisia tietomuotoja nämä niin kuin ehdottelee nämä tämän tyyppiset teokset. Näissä on tietysti tämä kielen murtaminen palasiksi ja uudelleenjärjestely materiaalisella tasolla keskeinen metodi. Kaikki nämä on kollaasimaisia, sääntöperustaisia, hyvin aineistolähtöisiä tekstejä, jotka on tavallaan koostettu jonkunnäköisen automatiikan avulla. Et tässä mielessä yhteydet tämmöiseen skitsofasiaan on niin kuin aika ilmeiset. Mutta näin ihan lopetukseksi, kun aika loppuu, niin voisin sanoa, että tavallaan näiden teosten hyökkäävyyden alta on mahdollista lukea tavallaan esiin myös semmoinen inhimillinen tai kokemuksellinen ulottuvuus. Niin kuin kaiken sen tämmöisen hyökkäävän tekstin alta on mahdollista löytää jonkunnäköinen tämmöinen kokemuksellinen vastarinta leikki tai elämäilo. Oikeastaan lopuksi sitten vaan kirjallisuus. Jos tämä aihe kiinnostaa, niin varsinkin tuo ensimmäinen lähdeviite sisältää valtavan lähdeluettelon tämmöisestä enemmän niin kuin kielitieteellisestä tutkimuksesta, kognitiivisesta tutkimuksesta. Ja nämä muut on sitten tämmöisiä enemmän kulttuurisia näkökulmia, mitä mä oon itse hyödyntänyt. Mutta ei mulla muuta. Kiitos paljon.